jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të ngëruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina zyrtare beson se rezoluta e Serbisë nuk do të përkrahet nga vendet e rajonit, nga ato që e ka njohur Kosovën e pavarur, si dhe nga shumica e vendeve antare të Kombeve të Bashkuara. Këtë bindje Prishtina e mbështet në aktivitetin e zhvilluar diplomatik, si dhe në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke besuar se vota për rezolutën serbe do të nënkuptonte edhe vot kundër gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë besojnë se Kosova do të fitojë edhe betejën tjetër politike me Serbinë kësaj radhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ndonse Kosova nuk do të jetë pranishme në punimet e sesionit që fillon në javën e dytë të shtatorit. Bindjet e veta Kosova i mbështet tek vendet që përkrahin pavarësinë e saj dhe tek mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë si organi më i lartë për interpretimin e të drejtës ndërkombëtare dhe i cili dha mendim pozitiv në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Javed Beqiri thotë se Prishtina bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar kanë zhvilluar një aktivitet të ngjeshur diplomatik, filluar nga vendet e rajonit e tutje, për të siguruar se këto vende nuk do të japin votën miratimit të rezolutës së Serbisë, e cila bën thirrje mes tjerash për negociata të reja për statusin e Kosovës.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë qenë në bashkërendim të plotë me vendet mike për ta penguar miratimin e kësaj rezolute në Asamblenë e Përgjithshme dhe ky koordinim ka përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mes të dy vendeve të Bashkimit Evropian që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, po edhe të gjitha vendet fshinjë të para dhe vendet e rajonit.
Bindjen e njëjtë për dështim në rezolutës së Serbisë në New York e shprehë edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai thotë se kohët e fundit është vënë në lëvizje gjithë diplomacia e vendeve perëndimore për të penguar miratimin e kësaj projekt rezolute. Edhe Kuçi shprehet optimist se shumica e vendeve anëtare të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të japin votën e tyre për këtë rezolutë dhe nëse ajo procedohet përfundimisht në rendin e ditës, pasi që ajo paraqet konfrontim të hapur me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Për historinë, KBS nuk ka ndodhur ndonjë rast kur mendimi ose vendimi që në des ka qenë pastaj një rezolut kundërshtim me të. Ju e dini që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është organi më i lartë i drejtësisë ndërkombëtare, është organi vetëm i interpretimit të së drejtës ndërkombëtare, dhe po ashtu vendimi dhe mendimi të saj janë të paapelueshme.
Për autoritetet në Prishtinë nuk është shumë e rëndësishme nëse Serbia në fund do të bjen dakord që të ndryshojë tekstin e projekt rezolutës, pasi që për Kosovën konsiderohet e pranueshme vetëm ajo rezolut apo deklarat që do të pasqyrojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe jo mendimin dhe kompromiset e Serbisë. Ahmeti Sufi, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se edhe nëse do të ketë ndryshime në tekstin e kësaj rezolute, ato mund të jenë vetëm kozmetike.
Edhe nëse bëhet ndonjë ndryshim do të jetë kozmetik, ndërsa përfaqësuesit e Kosovës do të jenë kategorik që rezoluta mos kaloj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe po ashtu do të jetë kategorik sa i përket asaj që ka pretendon Serbia mbi Kosovën.
Nesër, presidenti Fatmir Sediu dhe ministri jashtëm Skender Hyseni pritet të udhtojnë për në Vjenë, prej nga më pas, atyre do të bashkohet dhe kryeministri Hashim Thaçi dhe të tre nga fillimi i javës ardhshme do të qëndrojnë në New York. Atje leadershipi kosovar ka paralajmëruar se do të zhvillojë shumë takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme me qëllim të lobimit për njohje të reja apo edhe të lobimit kundër miratimit të rezolutës serbe në New York. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më shumë se 2 vjet pas miratimit të saj, pako e Ahtisarit nuk është përmbushur në tërësi. Fushat që nuk kanë filluar fare se përmbushuri kanë të bëjnë kryesisht me Mitrovicën Veriore dhe me raportet me Serbinë. Deputetët shqyrtojnë mundësinë e ndryshimit të disa pikave të kësaj pakoje. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Pakoja e Ahtisarit mbi bazë të së cilës edhe u shpall pavarësia e Kosovës më shumë se 2 vjet pas miratimit, ende nuk është përmbushur në tërësi. Kuvendi ka miratuar pothuaj të gjitha ligjet me të cilat që obliguar nga kjo pako, por ato fusha ku nevojitet bashkë bashkëpunimi serbëve, qoftë atyre të Kosovës apo i Beogradit zyrtar janë shënuar ngjecje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se nuk është vetëm krijimi i komunës së re të Mitrovicës apo çështja e arsimit të lartë në atë vend, çështje që kërkojnë zgjidhje.
Po shalli vetëm i Mitrovicës ka edhe probleme të tjera, përmenda jo rastisht decentralizimin që ashtu siç e parashef Pakoja edhe mundësitë e implementimit në terren që dalin vështirësi, ka telashe etj. Dhe problemet që nuk janë të pakta që mund të dalin pa dashur ta cenojmë tërësinë e ligjeve caktuara ose boshtin e tyre, por mbase të duhet menduar që të shihen elemente nga këto ligje që ndryshohen për të bërë më funksionale.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se sfidë kryesore përballë mos implementimit të pakos së Atisarit mbetet verju i vendit. Këtu sipas tij nuk mund t'u mveshet faji i institucioneve të Kosovës.
Arsyeja është thjesht që ka involvim drejt për drejt Beogradit. Qasja destruktive dhe nxitse në rezistencë në mënyrë kundër respektimit të institucioneve dhe legislacionit të Kosovës nga Serbia e bën që kjo gjendje të vërtetë të dështosohet.
Por nën kryetaria e Partisë Opozitare Aleancës Kosova e Re Mimoza Kusari Lila kritikon institucionet se nuk kanë bërë asnjëherë një plan real për zbatimin e pakos së Atisarit.
Domethënë nuk kemi pasur një patizim të gjitha planeve që janë në parapo dhe projekteve konkrete në të cilët Kosova duhet të përmbushte. Natyrisht ky plan ishte para po që tjetë në një farformi një rjetuar nga të ty paljet edhe Prishtina dhe Beogradi, por ishi pati që Beogradi nuk e përkrahu, pra ndaj përshkirësit për Kosovë në rejtën, sidomos në aspektin e menaxhimit të situatës në veri.
Në anën tjetër, vetë zyra civile ndërkombëtare është e vetëdijshme se po sfidohen nga serbët në verjun e vendit.
Let's be frank, the full implementation of the comprehensive settlement proposal in the...
Të bëhemi të sinqert, zbatimi plot i propozimit gjithë përfshirës për statusin e Kosovës në veri po sfidohet, por ne si ICO mbesim të përgushtuar që ta zbatojmë atë. Po punojmë në partneritet me qeverinë dhe komunitetet lokale për përmirësimin e kualitetit të jetës për qytetarët dhe njoftimi qeverisë për fond të ri për të përmirësuar jetën e qytetarëve në veri është një hap pozitiv, thot zëdhënësja ICO-s Kai Müller Berner. Qeveria e Kosovës së fundi ka ndarë 5 milion euro për komunat veriore dhe 8 milion tjera për komunat e reja me shumicë serbe të formuara sipas planit Atisarit. Deputetët kosovarë thonë se me një presion të bashkësisë ndërkombëtare, Beogradi zyrtar mund të aul ndikimin e tij në veri dhe në enklavat serbe, dhe rrjedhimisht edhe pakuja e Atisarit do të gjente zbatim. Por opozita thotë se ka disa pjesë të kësaj pakuje të cilat nuk kanë ndikim Beogradi, por prapse prap vazhdojnë të mos përmbushen, kryesisht ato që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare synojnë që në prill të vitit 2011 të përfshijnë edhe banorët serb të veriut të Kosovës në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave. Serbët e veriut shprehen kundër pjesëmarrjes në proces, ndërsa zyrtarët e qeverisë në Prishtinë thonë se regjistrimi i cili do të zhvillohet paralelisht në gjithë rajonin është moment i mirë për serbët e veriut që të përcaktojnë se a duan të jenë banorë të Kosovës apo të Serbisë. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Ministri i Administratës Publike Edita Tahiri i tha Radios Evropa Lirë se sfide vazhdueshme në këtë proces mbeten banorët serb të veriut të Kosovës, të cilët, siç u shpreh ajo, ende janë të ndikuar nga Beogradi zyrtar. Mirë po, Tahiri shprehu bindjen se përmes komunikimit dhe mbështetjes së Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës do të përfshijë edhe banorët serb të veriut në procesin e regjistrimit.
Unë pres që gjithë komunitetet do të marrin pjesë, mirë po, ende kemi një sfidë lidhur me një pjesë të komunitetit serb që nuk i ka pranuar integrimin institucione dhe realitetin e Kosovës. Në këtë projekt të përfshirjes gjithë qytetarëve, përfshirë edhe serbëve të veriut të Kosovës, ne kemi mbështetjen e Bashkimit Evropian edhe gjithë partnerëve ndërkombëtar.
Mirë po, përfaqësuesit e serbëve të veriut thonë se nuk janë pjekur kushtet për regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2011. Njëri nga serbët e veriut të Mitrovicës, Marko Jakshiç, tha se serbët në prill të vitit të ardhshëm nuk do të përgjigjen në regjistrimin e popullsisë për shkak të një numri të madh të serbëve që janë zhvendosur nga Kosova e të cilët do të mbetnin jashtë këtij procesi. Mendoj se nuk janë pjekur kushtet që serbët të dalin në regjistrimin e popullsisë më 2011-ën, dhe jo vetëm në veri, por në të gjithë territorin e Kosovës. Pse e them këtë, nga se mbi 220.000 serbi kanë lëshuar shtëpitë e tyre, e deri më tani gati askush nuk është kthyer, kështu që pjesëmarrja në këtë regjistrim do të thoshte legalizimin e pastrimit etnik të serbëve, tha Jakshiç. Përveç Bosnjës, ku ende nuk është caktuar afati preciz kohor, pranvera e vitit ardhshëm pritet të jetë periudha në të cilën të gjitha vendet e rajonit do ta bëjnë regjistrimin e popullsisë. Mundësia që banorët serb të veriut të Kosovës të bëhen cak për procesin e regjistrimit të popullsisë nga ana e Beogradit zyrtar nuk hedhet poshtë nga autoritetet kosovare. Megjithatë, ministri Tahiri tha se regjistrimi i popullsisë në të njëjtën periudhë me vendet e rajonit përfshir Serbinë është një mundësi e mirë që serbet e veriut të vendosin nëse duan të jetojnë në Kosovë apo në shtetin serb.
Atëherë qytetari vendos si po don me u regjistru. Nëse dëshiron të regjistrohet si qytetar i Serbisë, duhet të jetë banues në Serbi, jo në Kosovë. Nëse dëshiron të regjistrohet si banues i Kosovës, duhet të jetë atdit në shtëpinë e tij në Kosovë.
Për të koordinuar veprimet me mekanizmat vendore ndërkombëtar të përfshirë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë, u themelua Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Projektit për Regjistrimin e Popullsisë. Përfundimi i procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë vlerësohet të kushtojë diku 10.7 milion euro. Autoritetet kosovare kanë ndarë tashmë një buxhet prej 3.9 milion eurosh për këtë proces, ndërkaq zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë ka mbështetur këtë projekt me 2.5 milion euro. Regjistrimi i fundit të popullsisë kosovare është bërë në vitin 1981 nga pushteti i atëhershëm serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Federata e basketbollit të Serbisë po vazhdon të pengojë antarësimin e Federatës së basketbollit të Kosovës në Federatën ndërkombëtare të këtij sporti FIBA. Erol Belegu, kryetari i Federatës së basketbollit kosovar, thotë se në kongresin e FIBA-s që do të mbahet më 5 dhe 6 shtator në Turqi, çështja e pranimit të basketbollit kosovar nuk do të jetë në rend të ditës të këtij kongresi, por ai paralajmëron përpjekje të reja të kosovarëve në këtë drejtim. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çështja e pranimit të Federatës së basketbollit të Kosovës në Federatën ndërkombëtare të këtij sporti FIBA nuk do të jetë në rendin e ditës në kongresin të cilin FIBA do ta mbajë më 5 dhe 6 shtator në Turqi. Kështu thot Erol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, pas deklaratave të drejtuesve të Federatës së Basketbollit të Serbisë në disa media serbe, të cilat kanë shprehur frikën se Federata Kosovare gjatë këtij kongresi mund të pranohet në FIBA.
Unë mendoj që kjo pak ka të bëjë me atë politikën që aplikon edhe ministri i punës jashtme serb, domethënë një gjë që që nuk do të ndodhë dhe proklamon si rrezik i madh që pastaj të diversifikohet në këtë. Nuk do të jemi në kongres, nuk do të jetë në renditje çështja e Kosovës, prandaj nuk pres ndonjë mrekulli të dal nga ky kongresi.
Zoti Belegu shtoi se ashtu sikurse deri më tash pengesat kryesore për pranimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA vazhdojnë të jenë të natyrës politike.
Federata e Basketbollit të Serbisë është federatë shumë e fuqishme, në FIBA janë me 10 njerëz nga ky shtet në pozita të larta në FIBA dhe raportet njerëzore të cilat i kanë udhëhecit të caktuar të federatave të caktuara me udhëhecit serb, unë mendoj që në rastin ton kanë shumë influencë të madhe dhe ajo çka është më e dhëmshme për neve është që Federata Serbe vazhdimisht është duke u thirrur në politikën zyrtare të shtetit të tyre, ndërsa përfaqësuesit e shteteve tjera të cilët e përbëjnë shumicën në këto organe nuk thirrën në politikën shtetërore të shtetit të tyre.
Ndryshe zoti Belegu thotë se ka kërkuar një mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në anën tjetër, Iber Alaj nga Departamenti i Sportit në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se përpjekjet e çdo federate të sportit në Kosovë për pranim në mekanizmat xhexhës ndërkombëtar gëzojnë mbështetjen e institucioneve qeveritare.
Mbështetjen financiare për federatat gjatë aktivitetit të tyre ndërkombëtare, mbështetjen më të madhe kanë nga ministria, përkatësisht nga Departamenti i Sportit. Po, domethënë edhe ministria punëve të jashtme është duke bërë punën e vet, kështu që ne përmes ambasadave tona tash në disa shtete të cilat janë hap, kemi kontakt. Angazhimi është maksimal mirë, po e penges politike ka akoma.
Sidoqoftë, zoti Belegu paralajmëron se Federata e Basketbollit të Kosovës do të përqendrojë përpjekjet e saj për të ndikuar në bordin e FIBA-s, i cili pritet të mblidhet në fillim të dhjetorit të CVM, si dhe në bordin e FIBA-s për Evropë. Sipas tij, në takimin e kaluar të këtij bordi, pranimin e Federatës Kosovare të Basketbollit e kanë kundërshtuar përfaqësuesit e Serbisë, Rusisë dhe Greqisë, por si thot zoti Belegu, në kongresin e FIBA-s në Turqi do të formohet bordi i ri dhe përfaqësuesit e këtyre vendeve në takimin e ardhshëm nuk do të jenë në përbërje të bordit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.